halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 9ka bisha July 2015. Idaacaddana si wada jira waxay idinku daadihinayaa Sahre Ciidla Nuur iyo Ibrahim Xasan Daandure.
Qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah
qaramada midoobay oo sheegay in qaxootiga Siriya ka cararaya ay tiradoodu kor u dhaaftay 4 milyoon oo qof.
Booliska dalka Uganda oo maanta xiriir ra'iisul wasaaraha hore ee dalkaasi oo kamid ah musharaxiinta la tartami doona sanadka dambe madaxweynaha Uganda.
Gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo garsoore maxkamadeed diiday in damiin lagu sii daayo 3 dhalinyaro Soomaaliya oo lagu eedeeyay inay isku dayeen inay ku biiraan ururka Daacish.
Dowladda Afghanistan iyo ururka Taliban oo todobaadkan markii ugu horeysay ku kulmay dalka Pakistan.
Wajigan haatan la isugu yimid waa wajigii koowaad. Ilaa iyo haatan ajenda cad oo labada qolo ay mid walba uu soo bandhigay ma ay jirto, laakiin waji samaan ayay labada dhinac isu muujiyeen. Waxaana la rajaynayaa haatan qodobada in kulanka labaad oo loo ballansan yahay haatan qolo walba ay ajendaheeda la imaan doonto.
Doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaa dabcan maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka.
Dadaallo diblomaasiyadeed oo heerkoodu sarreeyo ayaa maanta oo Khamiisa waxay ka sii soconayaan magaalada Vienna, kuwaas oo hore loogu sii riixayo sidii heshiiska madambeysa looga gaari lahaa barnaamijka nuklearka ee dalka Iran. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu telefoon kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi maanta si uu ugala xaajoodo halka uu marayo wadaxaajoodkii ugu dambeeyey. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka iyo kan Faransiiska ayaa dib ugu laabtay magaalada Vienna. Wasiirka arrimaha dibadda ee Russia Sergey Lavrov ayaa isaguna waxa uu sheegay wariyaasha inuu ku tala jiro inuu dib ugu duulo magaalada Vienna. Waxaa saaka kulan yeeshay dalalka Mareykanka, Britain, Shiinaha, Faransiiska, Ruushka iyo Jarmalka oo ay ku jiraan madaxa siyaasadda dibadda ee midowga Yurub iyo ku-xigeenkeeda.
Hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ayaa Khamiistan maanta sheegtay in 4 milyan oo qaxootiga tira ka badani ay waddankooda ka qaxeen iyaga oo meelo kale qaxooti ku ah. Xogtan ay baahisay UNHCR ayaa muujinaysa tirada qaxootiga reer Siriya inay ku korodhay 1 milyan oo qof intii lagu jiray 10-kii bilood ee ugu dambeeyey, iyadoo labadii sanadood ee horena dalkaasi ay ka qaxeen 2 milyan iyo bar qaxootiga. Ilaa hadda ma muuqato in colaadda dalkaasi Siriya ka taagan xal laga gaaro. Bilowgii sanadkii 2011-kii ayay kacdoonno hab nabadgelyo ku bilowday, waxa ay ka bilowdeen dalkaasi iyadoo lagaga soo horjeedo madaxweyne Bashar al-Assad iyo dowladdiisa, kuwaasi oo markii dambe isku bedelay dagaal sokeeye, haatana maraya kooxo kala duwan oo jabhada ah oo qaarkood ay diimay isku haystaan, waxaana ku soo biiray kooxda Daacish ee xag jirka.
Xiriirka kubadda cagta ee adduunka ayaa shaqada waxa uu ka eryay xubin ka tirsanaa hoggaanka xiriirka Jack Blazer, kaas uu lagu eedeeyey inuu qaatay laaluush fara badan isla markaasina uu xogta hay-adda u basaasi jiray baaristii dowladda Mareykanka ay ku waday FIFA. Guddiga anshaxa ee FIFA ee go'aankan ku dhawaaqay maanta oo Khamiisa ayaa waxa uu sheegay in Mr. Blazer uu ku kacay dhaqan xumo muddo soo jiitamaysay, isagoo xil sare ka hayay FIFA iyo xiriirka kubadda cagta ee waqooyiga iyo bartamaha Ameerika iyo weliba jasiiradaha Caribbean-ka ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo CONCACAF. Mr. Blazer ayaa lagu eedeeyey inuu qayb ka ahaa laaluush la aqbalay, kuwa la bixiyey iyo lacago sharci darro ah oo la isdaba mariyey. Blazer oo ku soo dhex jiray ciyaaraha muddo 20 sanadood ah ayaa ka mid ahaa saraakiisha kubadda cagta adduunka ugu awoodda badan. bishii November ee sanadkii 2013 ayuu si qarsoodi ah maxkamad ugu horqartay dambiyo lagu eedeeyay hase yeeshee waxa uu heshiis la galay dacwad oogayaasha si uu uga caawiyo baarista musuqmaasuqa ee FIFA. Blazer ayaa u sheegay qaadiga Mareykanka in isaga iyo saakiil kale oo gudiga fulinta ee FIFA ku jiray ay malaayiin dollar oo laaluush ah ay ku qaateen inay ku aqbalaan Faransiiska martigelintiisii koobkii kubadda cagta ee adduunka ee sanadkii 1998 iyo kii ay martigelisay Koonfur Afrika sanadkii 2010. Blazer oo 70 jir ah ayaa hadda saaran gaari kuwa curyaaminta ah isaga oo la xanuunsan xanuunka kansarka oo ku dhacay oo looga daweynayo cusbitaal ku yaala magaalada New York isagoo xukun suga ah.
Sharci dejiyeyaasha gobolka South Carolina ee dalkaas Mareykanka ee ku jira aqalka wakiilada ayaa ansixiyay in goobihii ku suntanaa dagaalkii sokeeyay dalkan Mareykanka laga joojiyo calanka muujinaya dagaalkaasi. Hindisi sharciyeedkan ayaa la meel mariyay subaxnimadii hore ee Khamiistan kadib markii ay soo idlaatay doodda hindisa sharciyeedkan oo socotay muddo 13 saacadood ilaa 3 jeerna la soo akhriyay qoraalka hindisahan. Maalintii salaasadii ayaa aqalka sanadku soo jeediyay in wax ka beddel lagu sameeyo xeerkan intii lagu guda jiray doodii looga dan lahaa meelmarintiisa.
Waxaa soo socday garsoore maxkamadeed oo ku sugan gobolka Minnesota oo diiday in damiin lagu sii daayo dhalinyaro Soomaaliya oo lagu eedeeyay in ay rabeen inay ku biiraan kooxda Daesh balse marka hore Siriya. Hay-adda UNHCR ayaa waxay sheegtay in tirada dadka ka cararaya colaadda ka taagan dalkaasi Siriya ay markii ugu horreysay ay dhaaftay ilaa iyo 4 million oo qof, waxaana dalka Siriya uu noqday dalka ay ka carareen qaxootiga ugu badan dunida xilliyadan dambe. UNHCR waxay sheegtay inay filayso in tirada qaxootiga ay sii kordhi doonto maadaama xaaladda dalkaasi Siriya aanay u muuqanin mid ka soo reynaysa. Liza Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay xarunta hay-adda UNHCR ee ku taala magaalada Geneva. Waa kan Ismaaciil Xuseen Farjar oo soo jeediya.
Hay-adda qaxootiga dunida ee UNHCR ayaa sheegtay in arrintani ay daba socotay kadib markii 10 bilood ka hor qaxootiga Siriya uu marayay ilaa 3 milyan oo qof. Bishii Juun ee sanadkan ayaa in ka badan 24,000 oo qof oo reer Siriya ahi waxay u qaxeen dalka Turkiga, kaas oo ah dalka qaxootiga ugu badan dunida martigeliya. Turkiga waxaa ku nool ilaa 5,400 qaxootiga Siriya ee dalkooda ka cararay oo xilligan gaadhaya 4 milyan oo qof. Dalalka kale ee qaxootiga Siriya ay ku nool yihiin waxaa ka mid ah Jordan, Lubnaan, Ciraaq iyo Masar. Afhayeen u hadlay UNHCR Andrian Edwards ayaa u sheegay VOA in qaxootiga ay dalalkani martigeliyeen ay xaaladoodu sii xumaanayso, kuwaas oo qaybo badan oo ka mid ah ay la daadigtay faqrinimo iyo quus ay nolosha kaga sugan yihiin.
We're seeing a growing trend in what we call negative coping, that's child labor, begging, child marriages and worse.
Waxaanu arkaynaa xaaladaha sii kordhaya oo ah arrimo dhibaato ku ah sida shaqaalaynta carruurta, dawarsiga, guurka carruurta iyo xaalado kale oo ka xun. Haddii aad eegto dalalka ay qaxootigani ku sugan yihiin, tusaale ahaan dalka Jordan oo kale, 86% qaxootiga ku nool xeryaha dibaddu waxay ku sugan yihiin faqiirnimo ka hooseysa heerka caadiga ah. Qaxootiga ku nool Lubnaan oo kale iyana 5% waxay ku nool yihiin hoy uu heerkiisu aad u liito. Edwards ayaa sheegay inay heleen 4 dalool, 1 dalool oo keliya oo ka mid a kaalmada caalamiga ah ee loo baahnaa oo gaadhaysa 5.5 bilyan oo dollar, isaga oo ku dooday in lacag la'aanta jirta ay sababayso in xaaladda qaxootigu ay adkaato isla markaana ay culays badan ku keenaan bulshooyinka martigelinaya qaxootigan laftigooda. Edwards ayaa sheegay in hay-adaha samafalka lagu khasbi doono inay la yimaadaan qorshayaal ay ku goynayaan adeegyada qaar sababtoo ah lacagtii lagu maalgelinayay oo aan lahaynin.
Programs which are incredibly important in the long run, such as education of children, such as health, such as other things, these these go by the way and these have long term consequences when you have
mashariicad muhiim u aha in ay si socdaan sida waxbarashada iyo caafimaadka ayaa laga yaaba in ay jidkaas qaadaan oo ay joogsadaan waxana ay taasi dhalinaysa cawaaqib xumadeeda marka ay jiraan caruur badan oo aan awood u lahayn in ay dugsiyada aadaan ama aan awood u lahayn in ay adeeg caafimaad helaan waxaad fuud saaraysaa children oo lumaya Edwards ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid ah qaxootigani aanay arkayn rajada ah in ay waqti dhow dib ugu laaban doonaan dalkoodii hooyo waxana taasi keenaysa in qaxooti badan ay u socdaalaan dalalka Yurub iyo meelo kale
warbixintii Liza Schlein waxaa soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar
gaag dhigaystayaal galab wanaagsan iyo ramadaan kariim baanu idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan saraakiisha dowladda afghanistan ayaa sheegay in wadahadaladii ugu horreeyay ee dhexmaray dowladda iyo ururka taalibaan ay toddobaadkan ka dhacay dalka pakistan ay labada dhinacba ka wada hadleen inay ku jireen joogitaanka ciidamada ajnabiga ah ee afghanistan jooga iyo cunuqabateynta qaramada midoobay iyo weliba maxaabiista dagaalka ee labadaasi dhinac ay kala qabsadeen maxamed cabdi sandheere ayaa warbixintan soo jeedinaya
wadahadalkii rasmiga ahaa ee ugu horreeyey kaas oo dhexmara ururka taalibaan iyo dowladda afghanistan ayaa waxa uu ku dhammaaday in labada dhinac ay dib u kulmaan marka bisha ramadaan ay dhammaato warkan waxaa arbacadii shalay laga soo xigtay saraakiil shirka ku dhowdhow shirka waxaa martigeliyay dalka dariska ee pakistan iyadoo la doonayo in wadahadalkan lagu soo afjaro dagaal qaatay wax ka badan 13 sano iyadoo ururka taalibaan uu doonayo inuu dhiso dowlad islaami ah oo adadag kadib markii duulaan uu maraykanku hogaaminayay uu dowladdiisii ka burburiyey sanadkii 2001 is-aragga xiga ee wadahadalladan ayaa la qorsheeyey in bisha ogost 15-keeda ilaa iyo 16-keeda uu ka dhaco magaalada duuxa ee dalka qatar sida laga soo xigtay dad shirka ku dhow waxyaabaha ururka taalibaan miiska wadahadalka keenay kulankii hadda dhacay ayaa waxaa ka mid ahaa joogista ciidanka ajnabiga ee dalkooda cunaqabateynta qaramada midoobay iyo maxaabiista dagaalka ee taalibaan laga haysto ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee afghanistan xikmad karzai oo qayb ka ah wadahadalka pakistan ka dhacay ayaa sheegay in aanay waxba ka jirin wararka tibaaxaya in labada dhinac ay ku heshiiyeen in la joojiyo weerarada hubka culculus laysku adeegsanayo haddaba rajada laga qabo in labada dhinac ay guul ka gaadhaan wadahadalkooda ayaan wax ka weydiiyey duraan xasan yare ow aadan oo ah suxufi ku sugan dalka pakistan
dadka siyaasadda falanqeeya ay sifaalo wanaagsan ayay haatan bixinayaan dagaalka 13 sano jirsaday ee ka taagan dalkaasi afghanistan ayaa rajo laga muujinayaa in xal laga gaaro awal waxaa adkaan jirtay in labada qolo isa soo hor fariistaan ama ay ka wada hadlaan arrimaha xalka gaaridda dhibaatada dheeraatay ee dalkaasi afghanistan laakiin waxaa la leeyahay marba hadday haatan isa soo hor fariistaan ayna wada hadlayaan iyada laftigeeda ayaa guul ah waxaa la rajaynayaa in wadahadallada soo socda qodobo muhiim ah laysla meel dhigi doono haddii sidaa haatan rajadu ay tahay marka rajo badan ayaa laga muujinaya maxamed isu imaatika labada dhinac ee afghanistan iyo ururka taalibaan
dhinaciisa afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee pakistan oo lagu magacaabo ghaazi khaliilullah ayaa sheegay in wadahadalladii toddobaadkan dhex maray ururka taalibaan iyo xukuumadda kaabul ay ahaayeen kuwa wejis afgarada ku dhacay labada dhinacna ay ka muuqatay inay ka go'an tahay inay guulka keenaan
mahadsaned maxamed cabdi sandheero warbixintaasi inoo soo jeedinay
ra-iisul wasaaraha dalka greeg iyo xukuumaddiisa ayaa maanta leh kulan deg deg ah si uu ugu soo bandhigo gelinka dambeeto ee maanta qorshe faahfaahsan oo isbeddel ku sameynaya hanaanka maamulka dhaqaalaha waddankaasi iyo la macaamilkiisa shirkadaha caalamiga ah ee deymaha suya haddaba arrintaasi ayaan warbixintan ku eegaynaa maxamed colaad xasan ayaananu soo koobaya
hogaamiyaasha dalalka midooda yurub ee adeegsada lacagta yuroga ayaa u qabtay xukuumadda greega ilaa iyo maalinta hadda ee soo socota inay la timaado isbedello wax ku ool ah kuwa oo haddii la ogolaado lagu ansixin doono shir madaxeed ay isugu imaanayaan madaxda yurub iyadoo ra-iisul wasaaraha greega uu doonayo taageero uu ka helo hogaamiyaasha siyaasadda ee dalkaasi ayuu haddana sheegay inuu soo bandhigi doono qorsho cusub oo wax ku ool ah maanta oo khamiisa si uusan uga dibdhicin waqtiga ay u qabteen hogaamiyaasha yurub lagu jiraa buu yiri waqti xasaasi ah waxaana lagama maarmaan noqotay in xisbiyada siyaasadda la siiyo warbixin faahfaahsan si aanay isfaham darro u dhicin intaa waxaa dheer buu yiri waxaan u malaynayaa inaan sii wadi doono fulinta wixii shalay lagu heshiiyey saacadaha soo socdana dalka greega waa kuwa ahmiyaddooda u leh saraakiisha reer yurub ayaa ka doonaya xukuumadda greega inay si deg deg ah qorshaheeda ugu horgeyso baarlamaanka ka hor maalinta axadda ah ee soo socota si ay u caddayso in qorshahan lagula heshiiyey uu dhabka yahay ra-iisul wasaaraha jarmalka angela merkel ayaa sheegtay inayna weydiisan doonto baarlamaanka jarmalka inay u ogolaadaan inay la furto wadaxaajood lacag amaah lagu siinayo greega haddii tallaabooyinka laga dalbaday ay fuliso xukuumadda athens afyan u hadlay xukuumadda greega oo la yidhaahdo gabriel sekleridis ayaa u sheegay t v-ga antena t v khamiista lasoo dhaafay inuu ku kalsoon yahay in heshiiskan ay meel marin doonaan xubnaha xisbiga talada haya ee gunti isku-gijindiidka ah ee siriza ugu jira baarlamaanka gelinkii dambe ee arbacadii lasoo dhaafay ayaa waxaa lagu dhawaaqay in bangiyada dalka greega ay sii xiraan doonaan ilaa 14 bishan dareenka magaalada athens ayaa saaka ahaa mid murugo qaar badan oo ka mid ah shacabka greega ayaa walaac ka qaba waxa ugu soo kordhi kara inay ka sii mid ahaadaan dalalka ku jira xayndaabka lacagta yuuroga xukuumadda greega ayaa sanadkii lasoo dhaafay ka soo baxday un hoosu dhac dhaqaale kaasoo aad hoos ugu dhigay dakhliga guud ee dalkaasi madaxa hay-adda lacagta adduunka ee i m f christine lagarde ayaa ka sheegtay magaalada washington arbacadii lasoo dhaafay in deymaha badan ee lagu leeyahay greega ay yihiin kuwo u baahan in dib u habeyn lagu sameeyo arrintaas oo ay ka soo horjeedo xukuumadda jarmalka
maxamed colaad xasan ayaana soo jeedinayay warbixintaasi halkaad nagala socotaana waa washington
minnesota ee dalkan maraykanka garsoore maxkamadeed ayaa shalay ta diiday in damiin lagu sii daayo saddex dhallinyaro soomaaliya oo dhowaanta lagu soo eedeeyey inay taageero u fidinayeen kooxda isis maxamed cabdi sandheere ayaa arrimahaasi ka waraystay sheekh cabdiraxmaan anlada sheekh cabdisalaam aadan oo ah madaxa guddiga imaamyada masaajidada daalul hijra ee gobolka minnesota waxaanu ka mid ahaa dadkii ku sugnaa maxkamadaasi
wuxuu go-aamiyey inuu arrinta aada uga fiirsanay uga baaraan degayo uuna rabin inuu go-aan deg dega gaaro sidaa daraaddeed isagoo dadka niyadu dejinaya oo dhahaya niyad jabina waalidiinta iyo wiilasha la haysta intaba ayuu dhahay mar dambe isku soo laaban doonaa xogaa caddeyn kale iyo in arrinta sii daraasayaan u baahnahay saas uu ku jawaabay
waan gartay marka bal haddii aan dhegeystayaasha u caddayno amaba aan u bidhaamino si wanaagsan ugu bidhaamino muxuu ka doonayey xaakimkaasi muxuu ka doonayey waalidiinta iyo bulshada soomaalida si dhallinyarada loo sii dahayo
marka horta fikrad isaga ayay ka timid oo maxkamaddii tan ka horreysay buu ku soo qaaday arrintan u dhahay barnaamij hala ii keeno kulli sida ka muuqata maanta diidmo barnaamijkana ma ahayn oo uu ammaano wuxuu dhahay bulshadu ku ammaanan tahay inay qorshe habaysan oo iskaashi uu ka muuqdo ay ii keeneen laakiin waxaad moodaysay isaga dhinaciisa inuu arrinta inuu kusii qanco sii daraaseeyo uu dalal kale yani arrimahan oo kale say ka yeeleen inuu akhriyo fiiriyo laakiin qorshuhu isagoo kooban ay qabeenada wiilashu ay u gudbiyeen waxay ahayd barnaamij ka kooban qayb yani masaajid iyo cibaade iyo imaam wiilasha ay la kulmaan oo la taliya qayb community ama ururada bulshada u adeega oo yani barnaamijyo iyo waxyaalo ku mashquulinaya dhallinyarada qayb xagga ciyaaraha iyo sportiga iyo hadday tahay iyo qaybta ugu muhiimsan waa deegaanka yani meesha ay degayaan marka inta badan qoysaskooda inay la degayaan bay barnaamijyadan ay ku salaysnaayeen marka taasaad moodeysa waxoogaa inuu ka yara biyo diiday yani taasoo wuxuu dhahay waxoogaa madaxa wuxuu baahan tahay wax la dhaho halfway house ama guryahan dadka ay degaan oo aan xabsiga ahayn oo lagaga warhayn karo yaad u yara fahmaysay marka qorshuhu intaasoo qaybood ka koobnaa oo yani arrinta ugu weyn inuu arkuuna rabana kow inayna dalka ka baxsanaynin iyo laba inayna khatar bulshada ku ahayn marka taasuu dhinacaas marka ka fiirnay
waan gartay marka
dowladda federaalku way diiday arrintii yani kulli waxaa laga yaaba dowladda ku qadarinaya yani mowqifkeeda weli una weli uga baaraan degayaan
waan gartay marka haddii micneheeda lagu celiyo arrimahaas oo dib loo soo muraajiciyo oo waxyaabaha uu doonayo lasoo dhammaystiro, waxaa suuragala in sii deyntooda uu ogolaado?
Way dhici kartaa, sida iga muuqata kul hadduu ku celcelinayo leeyahay niyadabina, yani waxaad kaga fahmaysaa inuu rajo fiican ay jirto. Arrintan xagga yani dowladda federaalka naftirkeeda xogaa inay soo ida dabcaysaa ka muuqato, oo waayihore arrimahan lagama hadli jirinba. Marka waxaad moodaa fikir cusub oo yani da-da kule dhalinyarada iyo arrintii oo dowladda federaalka xataa markii president Obama iyo madaxweyne ku-xigeenka Biden iyo kulankii February la qabanayay, hadalkooda waxaa aada ugu jirtay in bulshooyinka lala shaqeeyo oo kalsooni laga dhexabuuro, iyo inaan arrinta military iyo xabsi ayna xalin karin arrimahan oo kale, laakiin si wada jira oo iskaashi ka muuqata isfahan loo xaliyo.
Waan gartay. Waxaa jiray wiil la yidhaahdo Cabdilaahi Yuusuf oo barnaamijkan oo kale lagu tijaabiyey oo xaakimkii uu siiyey fursadan oo kale, haddana muddo markii ay arrintu socotay toddobaadyadan waxaan maqlaynay in la yidhi gurigii lagu ilaalinayay amaba uu ku jiray xabsiga ahayn laakiin sidii xabsi oo kale ahaa ayaa waxaa laga helay sariirta hoosteeda midi, taasina waxay keentay in lagala noqdo wixii la siiyey wanaagahay oo dhan. Marka bal adoo taas yara taabanaya, haddana intayn la eg baa dhallinyaradan xitaa haddii fursad la siiyo waxyaaba sidaas u fudud oo kale ay arrinta u baabi'in karaan.
Horta arrintan si gaara anigu ulama soconin oo inay run tahay inay beenta iyo xaaladeeda ani ahaan si toosa ulama tacaalin yani ulama dhaqmin arrintan, marka ma garan karo yani waxa ka jiray waxa ka jirin. Laakiin guud ahaan xagga dhallinyarada kulli waa fursad qaali ah, fursadan in xataa dowladdii ay arrintan inay dhegaysato oo laga wada hadlo ay yani ay meesha soo gashada. Marka runtii fursadaas hadday helaan inay runtii ay ka faa'iidaystaan oo ay aada isu ilaaliyaan ayay noqonaysaa wayna degdegin. Tan kale arrinta naftirkeeda yani dadku waa dad da-yara, maskaxdooda waliba kobcaysaa, dad hadda dembiye kale oo taariikhiyan lagu yaqaanay sameeyey ma aha. Anigu shaqsiyan yani saddexda wiile maanta maxkamadda la keenay waan la wada kulmay oo yani meesha xabsigan ugu tago imaamku inuu u tago la fadhiistaa iyo nidaamku ogol yahay oo fursadaas ayaan u helay. Marka wiilal caadi aho hadda nacayb una ka muuqan xanaaq yani una ka muuqan oo kulley yani ku sabray yani qadarka waxay dhacay yani kulli af waxay ku buur mawjad socota iyo dibkan socda oo dad badan saameynaya ayay kulli hadda yani loo haystaa. Marka waa waxay yani isleeyahay yani in la sixi karo oo loo caqlo celin karo oo yani haddii jawigii fiicanay helaan
kaasi wuxuu ahaa Sheekh Cabdisalaan Aadan oo ah madaxa guddiga maamulka ah masjidka Daarul Hijra ee gobolka Minnesota. Waxaanu khadka telefoonka ugu waramay Maxamed Cabdi Sandheere.
Dan kriim ayaan dhigisteen leenahay meel kastoo joogtaan halkaad wiilin lagala socotaana waa Washington. Wararka imaanaya dalka Uganda ayaa sheegaya in dowladdu maanta oo Khamiis ay xirtay Amama Mbabazi oo ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee Uganda oo isugu doonaya in doorashada sanadka dambe uu kula tartamo madaxweyne Museveni. Ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi mar uu Washington joogay ayuu u sheegay VOA in la gaaray waqtigii isbeddel nabadeed uu ka dhici lahaa dalkaasi Uganda, halka madaxweynaha talada hayaana iyo xisbigiisa ay xukunka ay hayeen 29 sannadood. Falastiin Axmed Imaan ayaa warbixintan noo soo koobisa.
Booliska Uganda ayaa xiray maanta oo Khamiis ah ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi oo doonaya inuu kula tartamo madaxweyne Museveni hoggaanka xisbiga doorashada sanadka 2016. Mas-uulkan ayaa la xiray isagoo ku sii jeeda magaalo ku taalla xuduudda Kenya. Bishii Juun, booliska ayaa ka joojiyay una diiday Amama Mbabazi inuu qabto kulamo uu ku soo bandhigayo tartanka uu kula jiro Museveni, iyadoo sababtana ay ku sheegeen in xisbiga uusan weli magacaaban musharax. Andrew Flax Kwesi ayaa TV-ga NSB wariyaasha uga xaqiijiyay xariga mas-uulkan oo uu sheegay inuu ka dhacay magaalada Jeru oo 75 km banaanka uga taala magaalada Kampala. Bafasi ayaa u safray magaalada Imbale oo u dhow xuduuda Uganda iyo Kenya halkaas oo wada tashi ku la lahaa taageerayaashiisa isagoo ku soo bandhigay lahaa tartankiisa. Ra'iisul wasaaraha hore ee Uganda Bafasi ayaa sheegay in la gaaray waqtiga ay Uganda gali lahayd isbeddel nabadeed iyadoo 29kii sano ee u dambeeyay ay Uganda maamulayeen xisbiga NRM ee Yoweri Museveni. Babase ayaa u sheegay VOA da xil uu booqasho ku jooga magaalada Washington DC in inkastoo xisbiga NRM ay dalka Uganda howl wanaagsan ka qabteen haddana in la joogo waqtigii hoggaan cusub la dooran lahaa si looga sii wanaagsanaado halka hadda uu dalku marayo.
The NRM has performed very well in the last
xisbiga NRM waxa uu gaaray guulo waaweyn 30kii sano la soo dhaafay. Waxa aanu lahayn hoggaan muddadaasi si wanaagsan wax u soo maamulay, balse kitaabka Bible-ka waxa uu leeyahay wax walba waqti ayay leeyihiin. Aniga aragtideyda iyo iftiinka guusha aanu helay, waxaa macquul ah in aanu filanno inaanu sii wadno guushaasi, xitaa iyadoo isbeddel u qalanta. Marka waxaan soo gudbinayaa in aan hoggaamiyo hannaankaasi isbeddelka ah. Babasi ayaa sheegay inuu u maleynayo in isaga iyo Museveni ay heshiis ku yihiin baahida loo qabo in isbeddel qaab nabadeed ah oo xagga awoodda ah la gaaro, balse ma dhihin haddii Museveni uu rajaynayo inuu dhinac ka istaago waxa uu ugu yeeray kala wareega nabadeed.
Falastiin Axmed Imaan ayaana warbixintaasi noo soo koobaysay Ramadaan Kariim. Meel kastoo aad joogtaan dhegeystayaal, haatan ku soo dhawaada qasidada Nabi Amaanka.
Shut up.
wanaag dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA idaacadda ni galabnimo ayaad dhegaysanayseen. Waana maalinimo Khamiis ah bisha Julaayna waa 9 sanadka 2015. Qaybaha ay nooga harsan idaacadda waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii dhaktarka weydii doodii gaabnayd iyo waliba barnaamijyo gaaban oo taxan ah oo aanu kaga hadlaynay colaadda u dhaxaysa amaba Ismaandhaafka madawga iyo dadka cadaanka ay kala fikir duwanaanshahooda. Intaas oo dhan waxaa kasoo hormaraya qodobadii wararka ugu doorka roonaya oo kooban.
Dadaallo diblomaasiyadeed oo heerkoodu sarreeyo ayaa maanta oo Khamiis ah waxay ka soconayaan magaalada Vienna, kuwaas oo hore loogu sii riixayo sidii heshiiska madambeysa looga gaari lahaa barnaamijka nuglarka ee Iran. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu telefoon kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi maanta si uu ugala xaajoodo halka uu marayo wadaxaajoodkii ugu dambeeyey. Wasiirka arrimaha dibadda ee Russia Sergey Lavrov ayaa isna waxa uu sheegay wariyasha inuu ku tala jiro inuu dib ugu duulo Vienna iyadoo ay hore ugu duuleen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Jarmalka iyo Faransiiska.
Hay'adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ayaa Khamiistan maanta sheegtay in 4 milyan oo qaxooti Siriin ay waddankoodii ka qaxeen iyagoo qaxooti ku ah meelo kale. Xogtana UNHCR baahisay maanta ayaa muujinaysa in tirada qaxootiga reer Siriya ay ku korodhay 1 milyan oo qof intii lagu guda jiray 10 bilood ee ugu dambeeyay, iyadoo ay labadii sanadood ee horena ay dalkaasi ka qaxeen 2 milyan iyo bar qaxooti kor u dhaafaya. Ilaa haatana ma muuqato colaadda dalkaasi Siriya dadaallo xal loogu helayo.
Xiriirka kubadda cagta ee adduunka ayaa shaqada ka eryay xubin ka tirsanaa hoggaanka xiriirka Jack Blazer, kaasi uu lagu eedeeyey inuu qaatay laaluush fara badan isla markaasina uu xogta hay-adda uu basaasi jiray baaristii dowladda Mareykanka ay ku waday FIFA. Guddiga anshaxa ee FIFA oo go'aankana ku dhawaaqay maanta oo Khamiis ah ayaa sheegay in Mr. Blazer uu ku kacay dhaqan xumo muddo soo jiitamaysay isagoo xil sarana ka hayay FIFA iyo xiriirka kubadda cagta ee waqooyiga iyo bartamaha Amerika iyo jasiiradaha Caribbean-ka. Mr. Blazer ayaa lagu eedeeyey in uu qayb ka ahaa laaluush la aqbalay, kuwa la bixiyey, iyo lacago si sharci darro ah laisu dabamariyey.
Sharci dejiyeyaasha gobolka South Carolina ee dalkan Mareykanka ee aqalka wakiilada ku jira ayaa ansixiyay goobihii ku suntanaa dagaalkii sokeeyay ee dalkan Mareykanka in laga joojiyo calanka muujinaya dagaalkaasi. Hindisiya sharciyeedkan ayaa la meermiriyey subaxnimadii hore ee Khamiistan maanta kadib markii ay soo idlaatay dood hindisahaasi lagaga doodayay oo socotay 13 saacadood. Saddex jeer ayaana la soo akhriyay qoraalkan maalintii 30-dina aqalka sanadka ayaa soo jeediyay wax ka beddel lagu sameeyay xeerkan intii lagu guda jiray dood lagaga dan lahaa meelmarintiisa.
Todoba iyo tobankii bishii Juun ee lasoo dhaafay ayaa nin da'yar oo cadaan ah uu kaniisadda ku taala magaalada Charleston ee gobolka South Carolina uu ku dilay 9 qof oo madowa oo halkaasi ku cibaadaysanayay. Waxaa haddaba jirta dood ku saabsan xagjirnimada laga qaado internetka oo doodaas oo ka socota internetka, iyo weliba waxaa qofka oo ku keena in uu falkaasi gacanka hadalka ah ku saleysan uu sameeyo. Wariyaha V O A Carolyn Persuti ayaa warbixinta nooga diyaarisay. Zahra Elinor ayaa soo jeedinaysa, waana qaybtii 4-aad ee taxana aanu uga hadlaynay Charleston.
Qarnigii 20-aad xagjirnimadu si kale ayay ahayd. Hadda oo lagu jiro qarnigii 21-aad, xagjirnimadu waxay la xidhiidhaa isticmaalka internetka, sida baraha bulshadu ku kulanto, halkaasi oo dadka booqda ay aflagaadeyn karaan dadka madow, kuwa Eeshiya ka yimi, kuwa Latin America ka yimi, Yuhuudda, iyo xitaa dowladda Mareykanka. Qofkan hadlaya waxaa la qariyay wajigiisa markii la wareysanayay si aan loo aqoonsan karin.
Through the internet.
Sida ninkan Roger la yidhaahdo oo ah 26 jir, waxa uu ka tirsan yahay website ay leeyihiin koox nacayb ku jiro. Roger ma ogola bulshooyinku inay isku dhex milmaan amaba isdhex galaan.
I think that cultures become expressed fully only when there are boundaries between them, waxay la tahay in dhaqamada si wanaagsan loo qeexi karo markay xuduudaha kala leeyihiin. Marka saas ku milmaan, waxay gaadhaan meesha ugu hooseysa.
Roger waxa uu soo xigtay waxa loogu yeero aragtida xiriirka oo ah in ay kala joogaan cadaanka iyo madawgu oo aanay isdhexgelin.
And the idea is that if you bring people together, that it reduces prejudice and things like that. And that's actually often the case.
Fikradu waxay tahay in haddii dad la isku keeno ay taas yaraynayso culuga, taasina waa run marka isdirada kaleen madowga ku jirin ay isdhexgalaan. Marka dadyowga kale ay xiriir sokal la samaystaan madowga, waxay dadkaasi ku beermaa culaytan ka badan kii markii hore. Hase yeeshee, taasi ma dhacdo markay cadaanka iyo eeshiyaanku ay isdhexgalaan.
Elisa Morris, oo 22 jir ah, ayaa iyaduna aaminsan sidan.
I really can't relate, to be quite honest.
Anigu run ahaantii lama jaan qaadi karo. Haddii ay iska joojiyaan inay kaliya daawadaan telefishinadooda isla markaana ay bannaanka u soo baxaan si ay caalamka u arkaan, laga yaabaa inay aragti tan ka duwan ay qabi lahaayeen. J. M. Berger ayaa isaguna in badan wax ka qoray arrimaha argagixisada, isaga oo qaba in internetku uu sahlay inay ishelaan dad badan oo isku aragtiya.
There's very few things as powerful as having someone tell you they agree with what you believe or your world.
Way yar tahay in la helo wax ka awood badan inaad hesho dad badan oo kula wadaaga aragtida.
Dylan Roof, oo dhowaanta dilay 9 qof oo madowa, ayaa dhiirigelin noocaasi oo kale ah helay kadib markii uu bogiisa internetka ku soo qoray aragtidiisa. Laakiin dhibta booliska haysata ayaa ah in sida ay ku ogaan karaan xilliga ay fariimaha internetku isku bedeli karaan faldambiyeed dhagar keeni kara. Clint Van Sant, oo hore uga tirsanaa hay'adda FBI-da, ayaa ka waramaya.
I've seen members of supremacist groups, for example, say.
Waxaan arkay tusaale ahaan dad ka mid ah kooxaha cunsuriyiinta oo soo qoraya ma kala garan karo ninka qoraalka kaliya soo daabacaya iyo ninka isla beri qori qaadanaya oo qof kale dilaya.
Sidaasi darteed waxa uu sarkaalkani tilmaamayaa inay adag tahay in arrintaasi, maadaama uu kooxihii waxaan soo abaabulay ay ku adag tahay inay taageerayaashooda kala saaraan, sidaasi oo kalena ay ku adkaan karta ciidamada ammaanku inay sii saadaalin karaan cidda faldembiyeed fulin karta.
Qaybtaasi afraad ee aan uga hadlaynay barnaamijka taxanaha ee Jarlsona waxaa soo jeedinaysay Zahar Cilinuur. Halkaad wali nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington.
Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyay Axmed Xasan Colaad.
Waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dowladda Soomaaliya ayaa mar kale soo cusboonaysiisay inay dacwad ka dhan ah dowladda Kenya u gudbin doonto maxkamadda caalamiga ah, taas oo ku aadan xuduudaha badda ama muranka u dhexeeya labada dhinac, Soomaaliya iyo Kenya. Dowladduna waxay sheegtay inay wafdi u diri doonto dhinaca maxkamadda caalamiga ah si dacwadaasi loo gudbiyo. Haddaba xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa arrintaasi, waxaana igala qayb gelaya Maxamed Kaahiye oo ah wariye wax ka qora arrimaha siyaasadda Soomaaliya ee ku aadan xiriirka dibadda, iyo Aaqil Moomin Cabdiraxmaan Fidow Greig oo ah oday Soomaaliyeed oo u dhuundaloola arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Maxamed Kaahiye Maxamuud.
Xurad aad aan u mahadsantahay. Wallaahi fikraddan hadda dowladda Soomaaliya maaragtay ay ku gudbinayso dacwadda International Court of Justice ay gudbinayso waa fikrad aad u wanaagsan oo aniga laf ahaantii raygii wanaagsan, waayo Soomaaliya marxalado badan ayay soo martay waqtiga hadda la joogay. Waqtiyo badan way jireen dad ka aaminsanaya waqtiyada hore iyo waqtigii dowladii hore waxaa soo dhici jirtay in maaragtay arrimaha xuduudaha dhulka la isku haysta Soomaaliya dagaal iyo maaragtay waxyaalahaas ayaa maxal dhihi jiray ay xalka maaragtay dad badan ay u haysteen fikradaha dadka badan ay dunka ay ka aaminsanaan jireen inay tahay Soomaaliya maaragtay wadan dagaal. Waa xusuustaa dagaalkii Kenya ee Soomaaliya iyo Ethiopia ka dhacday oo arrin maaragtay dhul xuduud la isku qabsaday, arrimaha xasaasiga Kenya iyo Soomaaliya hadda ka dhexeeya oo maaragtay badda kaliya aan ku koobnayn oo gobolka Waqooyi Bari laf ahaantiisa maaragtay dad badan Soomaaliya aaminsan yihiin inay dhulkan dhul Soomaali tahay. Marka fikradan hadda cusub oo dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ay ku dhawaaqday in mar daacwadan ay u gudbinayso
maxkamadda
caalamiga waa fikir wanaagsan oo maaragtay in ku dayasho mudan ah oo maaragtay in la taageero ah waayo
marka waxa leedahay dawladdu
way ku saxantahay
mid ku saxan way xilligan wayna ku guuleysanaysaa
daacwada ugu saxantahay wayna ku guuleysanaysaa waayo meesha dhulka isku haysto waa maaragtay dul maaragtay mar hore ee dawlad intay burburin ka hor maartay dawladda Soomaaliya maaragtay ee xuduudeeda ka tirsaneed marka way ku saxantay ayadoo maaragtay qaab aad loo amaanay ee processkan ku mar hayso waayo waxay la tashanaysa khubaro arrimaan ku xil dheer lawyer ayaa jiro international lawyers oo maaragtay arintan maaragtay horbooda ay dawladda la tashanaysa marka processka iyo maaragtay qaabka uu martay idil waa maaragtay waa qaab aad loo amaanay marka waxaan dhigi karaa in maaragtay arintan ay ku guuleysan karto
aqalmoow
bismillaah horta dalkan mar hore la qaybsaday bad kaliya ma han barigaan gac ku jirin waad aragtaa geesiga gees maamul goboleed badabada ku hayo dawlad gaar ah ay sheeganeys inay sheegtay ku soo socota laga dhiso ha
marka dhulka yaa la si kala goynaa
la si kala goynaa badina hadaw waxa ka taaso mar horey tagtay in hadii marka la gelayo daacwadaas badda Soomaaliya qabiir hore u soo jiray leedo badda yaqaana
iska orod maahan
iska orod maahan
adigu fikirkaaga
fikirkayga marka marin habaabina iyaga muuqanaysa meesha hadaan wax la saxin oo dadkii aqoonta la salka loo dhigin
ani fikirkaygu waxa weeyaan horta in fikraddu aqalka hadda ka dhawaajiyay oo maaragtay uu dhahay in barrigi ayaa la isku haystaa oo badi
wakiil ma jiro
aniga waxaan aaminsanahay hadda waqtiga hadda la joogo 20 sano oo wax aan soo marnay waqtiga haddiga la joogo waqtigiis ay Soomaaliya hadda ugu wanaagsan tahay ma jirto ayo hadda dawladda hadda ictiraafsan adduunka la
aqoonsan oo dacwooyinka iyo
dacwooyinkii ha qaabkay u maraysi u qaab
kulli prosesskii
wax walba maraysi waa mid kale waxa weeyaan in meesha hadda la isku haysto iyo meel kasta adduunka waddanka xuduud u leeyahay barri iyo bahr
inta
marka ha marka arintan arin maartay Kenya maanta iska soo boodi karto maartay iska qaadan karto maaha
laakiin Kenya wada hadal lagu baaqdo ay tiri wada hadal la socdo Soomaali
wada hadal ayaa noo socda ee dhaxday waran way jirtaa oo maartay wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya ayaa baarlamaanka maalintii talaadada u sheegay in maartay arintan
wada hadal lagu socdo
ha wada hadal socdo out of court settlement oo maartay arintan kood iyo waxa la isla gaari doono arintaas aan lagu dhameyn doono laakiin dawladda Soomaaliya Xasan Maxamuud ayaa sheegay in arintaas maaragtay ay dawladdu dul qaadan doonin oo maaragtay koodka international koodka justice la geeyin doono marka arintaas marka waxa iga soo baxday maaragtay in wax kasto hoosaad waqtigii maaragtay Soomaaliya iyo dirisyadeeda wax kasta hoos ku dhimeen jireen in la soo dhaafiyo maaragtay sharci caalami ah isla tagsanay ayadoo indhaha caalamka iyo dadka Soomaaliya la faantoodo oo shaki ugu jiray maaragtay in waxyaalo is daba mariyo oo hantida Soomaalida maaragtay arrimo hore oo jiray waxa xustaan malaynayo dadka Soomaalida dhahayeen in badii
laakiin tuun badan ay jiro
siyaasadeen
oo dad siyaasiin lagu tuumay
oo badii la gatay waxa sheekada marka hadda processkan
marka hadduu calaada wanaag iyo jirti
calaada waa dadka Soomaalida way arkayeen in dhawada
ay war tahay aqal waxa sano kuma muuqdan bi ama
keyi xoogay keyi waxa ku soo gashay kismaayo ku soo gashay ido ma dad dowladna qaranadoodi waxa ma dad
Soomaali ku soo gashay
ay ku soo gashay
markii horeba
keyi kismaayo xoogay ku soo gashay haddana xoogii ku joogtaa kiy ila hada xooga umuqda xoogas laba shay lagu cabur karaya in ragi badda qabarada ka haajiro badaha ka shaqeyn jiray amreeladii badda ee Soomaaliya ay daacwada wax ka qayb galay ka qayb noqdan waa qodobka labaad in ciidankeena la dhiso adduun wax ka cilaa ma tama jiro dadadu iska cilin ciidankeena la dhiso kan farta lagu yor waayta waan qarnaa labada qodob ka yeelo go fursad loo heli karaa
marka si kale oo keenaya daacwada lagu guuleysan
karo ma guuleysan karaa ma jirto
sababti marka waxa la rabaa aad maaragtay
aad u cilaynay ku sababaynaya
wada hadal iyo daacwada caalamiga ah arinta
daacwada hadal iyo daacwada caalamiga hadda shalay badda wixii ku qodanaysa xoogay yahay wada hadal iyo daacwada caalamiga kuma soo gelin kismaayo wada hadal kuma soo gelin xoogay ku soo gashay haddana xoogay ku joogtaa adiga waxa lagu arkay marka dhiifnimadaada la arkay Soomaali waxay tiraahdaa hal la qalay raqdeed baa lagu soo qamaamo qolo waliba qaybteed quraaxdii ku dabato qolfii lafiiba lagu laqay qaleelkii war Soomaali saas u qalan tahay cid kasta shimarka soo saawoonaysa waa inaan marka ciidamadeena dhisanaa oo dalka had nafteena
marka dhinac walba ciidamada laga dhisaa leedahay si u difaacaan
ciidankii
badan noqoto
ayadoo la dhisin wallahi dalku waa tagay mana joogo wax kasta la soo cido dawal wuxuu cid dacwo ku garaqay maxkamad dhexeyna afrika ba loo sameeystay ma wado adduunyada dibiyada caalamiga ah oo criminal case ka gashay lagu maqaado ne afrikaan oo laba qofad markuu dilo ayda la caada marka maxkamadda afrika loo sameeystay
adalku aqalka sheegay way jiraa dad khubar oo Soomaaliya maarayta arrimaha badda iyo maarta borders ka u leh way jiraan u leh maarta khibrad u leh laakiin waxa kale oo in aan xusid mudan dadka hadda dawladda ay maarayta soo case kan maarayta u xil saartay sida lawyerada oo international ka maarayta caalamiga ayaga la faahantooda waxay u leeyeen khibrad ay u
leeyeen Soomaaliyeeda ku jiro
Soomaaliyeeda ku jiro oo maaragtay golaha wasiirada iyo dawladda markii la wada fariistay oo maaragtay warbixintooda laga dhigaysay dawladda way ku qanacday markaa waxaan leeyahay khibrad Soomaaliye way jirtaa kuwa hadda dawladda maaragtay ay halka arintan ku xil saartay eeganu maaragtay la yiriisan in oo dad maaragtay eeganu khibrad aad u leh markaa haddii xariirka Kenya iyo Soomaaliya ka dhaxeeyeen maaragtay waxaan leeyahay waa xariir midda kale waxa weeye Kenya ciidamada halkan way ka joogan ciidamadeedana waxa weeyaan
ciidamo ka tirsan midowga Afrika oo caawinaya dadka Soomaaliyeed
laakiin ciidamada Soomaaliyeed oo xoog la helano
ciidamada kale ee lamidii
ciidamo kale
oo kuwa kale wadanka jooga lamidii xilliga baxaan ee
ciidamada Kenya
marka kuma xirnaa ciidamada jooga iyo
amisami Kenya iyo cid kasta halkan ma joogeyso waxay ku xirantay annaka ma dhisan karna ciidamada tayale oo xoog leh oo annaka amaanka ina sugo taas ayaa marad umada Soomaaliyeed su'aashu taa
haye horta nin gabadhaada raba nin naagtaada raba li gabadhaada kumaan qanco key Ethiopia waxa dhisunahay dal ahaan iyo diris ahaan waa ognahay hadda isaga sheekeymayno oqolo walba wuxuu ku fadhidaa dal Soomaaliya iyo dad Soomaaliyeed ay leedahay ama ay Soomaali ka arda macda waana tii dagaalkii 77 ka dhacay illa optionkaas cudurkaas horta bogaas waa buka bogaas marka waxay ku daweynaysaa inaysa Soomaali aysan hami wax qoraysaa aysan yeelan lacab buriyo aysan kor u kicin aysan dawladnimo ay leeyahay ee maana ay waxna u dhismin marka waxaan ku sheegayaa wadan markay la rabo wadan hadii faragelin u soo gasho haduu gudihiisa ka burburo waa kabma adduunka markaad akhrido sharciyada caalamiga dalalka soo burburay markaad raacdo dal markuu gudihiisa ka burburo oo faragelin soo gelin waa soo kabtaa laakiin dal faragelin soo gashay ma soo kabto hadda waxaan ku sheegayaa dalkeena siduu u burburay faragelinta toos ugu jirta haddana waa tara ugu daran gobolada dhexe ilaa kasoo bilaabata ku timaada muxuu ahay geedo ku timaada ugu daran marka ii kaadi marka adeer annagu xor ma nihin ilaa dalkeena uu yeesho difaaci uu lahaa jiray ciidan ama dal ciidan lahaa jiray aan ilo xor ma nihin awoodna ma lihin mana sheegi karno dowladnimana
ilaayana gaarsiyan leh waya aad aan maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen maxamed kaahiye maxamuud oo ah wariye wax ka qora arimaha siyaasada Soomaaliya ay ku aadan xiriirka dibadda iyo aqil muumin abdiraxmaan video oo ah oday Soomaaliyeed una dhun daloola arimaha siyaasada ee Soomaaliya labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij xiinkaana dhigistaal waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo ramadaan kariim
أحمد حسن علاد أيانا دودا سيقابن سوجيدين يي
حاتنا إبراهينا ودقستي ياشو وحي نقصوغ يان برامجكي دختر كويدي تطبعات كان حداد إيسي هر نعضو محاط قصو قادت
رمضان كا أيان انتو رمضان كي جروا عرما رمضان كان وقه اللي
يعني يعافي ماات قصيد
ليس وچان قادر هاي انتظى عبوان
اللعونو واد مهات
سنت يوح لنبدا
وحقا قبل دقستي ونقصين برامجكي دختر كويدي
kuna tuu wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka weydii todobaadkan waxaa ku martiya Dr. Abdul Halim Abdullahi Maxamed oo ku takhasusay xanuunada guud kana hawlgala cusbitaalka weyn iyo xarunta caafimaadka ee Kalsar ee magaalada Beledweyne wariyana Xuseen Xasan Dhaqane ayaa waxa uu weydinayaa su'aalo ay ka mid yihiin cuntada ugu habboon qof ku afuri karo iyo saameyn intee le'eg ee xagga caafimaadka ay ku yeelan kartaa carruurta yaryar ee aanan gaarin soonkaasi heshay waalidkood ay ku tarbiyaan inay soomaan saacadaha badanna gaajaysan
Dittore dadka qaar ayaa ku afura cuntooyin kala gedisan oo qaarkood ay saliidu ku badan tahay marka cuntada ku habboon oo aad kula talleed qofku inuu ku afuro
bismillaahir rahmaanir rahiim qofka muslimka ah ee maalintii oo dhan sooman ee markuu afuraayo maxay tahay magribkii la gaaro waxa fiican horta qofka markii hore inuu ku afuro timir iyo biicad sida maxay tahay sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam ku cad maxay yeelay timirta waxay u fiican tahay qofkii maalintii oo dhan u baahan yahay waxa ku jirta maada jirka u fiican oo qofka hadii uu cuno oo maxay ahayd hore dheefshiidka maxay ka fuudaynays wax dhiba uusan ka dareemaynin laakiin qofka hadii uu Soomaanta dhansoona oo baahna oo calooshis ay faaruq ahayd isla markiiba waxyaabaha saliidda leh ee Soomaalidu aad iyo aad u jeceshahay hadii uu cuno qofku waxay u keenaysaa dhib fara badan maxay yeelay dheefshiidkii oo maanta dhan maxay ahayd shii fadhiyay ah waxa galaya shaqo adag oo culus qofka xanuuna far badan ku dhacay si Soomaalida ay u taqaano maxay ahayd gaaska oo kale dadka aad uga cabanayaan xilliga soonka lagu jiro oo meeshan boga qofka leeyahay maanta dhaw way xanuuneysa matag inuu maxay qofki u qaado lalaba inuu qaado waxyaabaha soo dhana qofki u keenaysa oo dhibaato ah sidaas darteeda marka maxay maadaama diinteen ay tahay diin xariis leh waxay u jideysay qofka inuu timir ku afuro iyo biyaha cadka ah
een tutorial waxa jirta dad badan oo marka ay afuraan isla markiiba seexanaya marka maxaa dhibaato ah ama waxyeelo noocay ah ba soo gaaraysa dhinaca caafimaadka
bismillaahir rahmaanir rahiim qofka maxay maanta oo dhan soona ee inta afur calooshiisa buuxiyay ee hadana saaxday ma u fiicna horta caafimaad ahaan ma u fiicna qofka maxaa yeelay qofka markii horaashiin uu cuno waxa fiican inuu dhaqaaqo uu socdo oo jimicsi uu sameeyo si maxay ahayd jirki uu raashinkii u galo oo uu la shaqeeyo laakiin qofka hadii uu cuntadii uu ka buuxdo uu iskala saxdo waxaa laga yaabaa dhibaatooyin fara badan inay maxay qofki soo gaaraan hadhowna uu maxay ahayd emergency u baahdo si degdeg ah maxay xarun caafimaad u tago oo maxay qofkan ay cuntadii maxay calooshiisi ku jirtay oo dhib fara badan ay maxay u geysato marka sidaas darteed waxaan kula talinaynaa qofka mar hadii uu raashin calooshiisi u geliyo inuusan hore uusan ka seexanin oo waqti dheer xoogaa uu soo jeedo saacad laba saacad aad u soo jeedo si ay maxaad jirkiisi ay cuntada uga qayb qaato in cuntadii la shiido oo laga shaqeeyo oo jirka ay gasho soon iyo soonlaan mar walba waxa fiican qofka hadii raashin uu cuno inuu exercise sameeyo ama jimicsi uu sameeyo socod uu xumaad xogaa nus saac uu socdo waqti uu socdo ka bacdi door baas ka jifto qadar ka raashinka la qaadanayo mar walba waxa waa qofka inuu wax yar uu cuno tartiib tartiib uu bilaabo wax yar uu cuno saacad ka bacdi hadana wax yar uu cuno saas uu ku wado laakiin hal mar 4 kilo keeno qofka inuu san maxaad jug uu san siisanin usan maxay ahayd uu ka bacdin usan iska seexanin
Dr. Cabdixaliin waxaa jirto dad badan oo caruurtooda kula taliya ama ku amra in ay soomaan caruurta yareer waliba 9 jirka iyo 12 jiradaba ayagoo dhahaya caruurtu waxay baranayaan soonka ay baranayaan marka gaajada waqtiga dheer ee caruurta haysa maxay saameyn ku yeelataa koritaankooda iyo dhinaca caafimaadkaba
caruurta yareerka ah in la soomiyo waxa waaye maxay sunnadii ku jirtaa oo maxay yeelay cunug yar in maxaad lagu soo tarbiyeeyo laakiin waxaa la rabaa maanta cunuga in maxaad ilaa uu ka baranayo ama uu ka qaangaarayo xilliga uu ka soomi lahaa maalinba in yar inuu soomo markay baahi ay qabato in cunugii maxay ahayd raashinka la siiyo oo aan la dhihin waa soomantahay meeshaada joog inaan cunuga la dhihin oo sidaas maanta markuu maxaad laba saacadood uu soomo quraacdii la siiyo beri ilaa lix saac markuu gaaro qadadii la siiyo maalinta kale saas lagu wado cunuga ilaa uu ka qabtiimo inuu gaajada la qabsan karo laakiin cunuga waalidka maxaad lagula talinayaa mar walba inuusan cunuga ku qasbin inuu soomo maxaa yeelay cunug aan gaajo baranin oo maanta inaan maxaad la soominin aan baranin oo maxaad saaka quraacda la siin jiray dugsiga markuu ka yimaado wax kale la siin jiray biyaha iska cabi jiray maanta hadii la yiraahdo waa soomanta wax lagu ogolayaa ma leh cunuga nafsiyan xitaa maxaad u jiran karaa sidaas darteed marka waxaa lagula talinayaa qofka waalidka ah inuusan cunuga ku qasbin soonka intii awooddiisa ah cunuga oo maxaad loo ogolaado inuu soomo markii kalena maxaad cunuga la afuriyo baahida faraha badan leh ee maxaad ilmaha ku dhacayso sax way saameynaysaa laakiin cunuga hadii saas loo tarbiyeeyo oo maxaad oo maanta qayb yar u soomo bari qayb kale u soomo koritaankiisu wax saameyn ma ku yeelanayso
waxaa jirta dad badan oo suxuurta xilliga hore ee fiidka qaarna waxay suxuranayaan xilliga waaberiga caafimaad ahaan midkee ku wanaagsan in qofku uu daaimo
suxuurta oo maxay ahayd diinteen waqtiga u jideysay oo xilliga dambe ah oo intaana fajirka u soo bixin in la suxuurto xilligaasi ku fiican tahay maxaa yeelay qofka hadduu caawa maxay ahayd markuu afuraba u yiraahdo caawa calooshiid waa buuxsaday wax kale ma u baahni subax salaadan ku dukanayaa maalintii oo dhan waxaa laga yaabaa qofka haraad iyo oom fara badan iyo gaajo fara badan inuu dareemo mararka qaar ay keensato qofka inuu tabardari darteed soonkii uula furo sidaas darteed qofka waxaa lagula talinayaa raba maalintii inuu soomo inuu waqtiga dambe habeenkii xilliga dambe thuluthul akhiirka iyo wixii ka dambeeyo inuu qofka uu maxay ahayd u suxuurto oo sidaasna maalintii uu markaas uu ku soomay soo baxayd jirkiisa ay maxayd ugu jirto wixii uu maxayd uu ku suxuurtay laakiin qofka xilliga hore waa laga fiican yahay xilliga dambe ka fiican oo barakaduna ay ku jirtaa si diinteena ay qabto
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii waxaana marti ugu ahaa Dr. Cabdulxaliim Cabdullaahi Maxamed oo ka shaqeeya cusbitaalka guud iyo xarunta caafimaadka ee Kalsan ee magaalada Beledweyne kuna taqasusay xanuunada guud. Wuxuu u warramayay wariyahaana Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idin kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Waxaad dhageysanayseen barnaamijkii dhakhtarka weydii halkaad kala socotaan waa VOA Washington haatana qasaaydkii bisha barakeysan ee Ramadaan aan ugu talagalnay.
Alayka salaatullahi alayhi salaamullahi alayka salaatullahi alayhi salaamullahi. Sul kasim mubnanta sabol ki aida fahan rasul ke tena pasare sare diya manin haista rasul kasim mubnanta sabol ki aida fahan rasul ke tena pasare alayka salatullahi alayhi salamullahi alayka salatullahi alayhi salamullahi sared yamanin haista rasul kasim manta sabol ki aida fahan rasul ke tena asare sared yamanin haista rasul kasim mutnanta sabol ki aida fahan rasul ke tena hasare alayka salatullahi alayhi salamullahi alayka salatullahi alayhi salamullahi Rasul ki saan ku sehday intu rahada ka somay Rasul ki saara duyo ka sahiday ka chistay Rasul ki saan ku sehday intu rahada ka somay Alayka salatullahi alayhi salamullahi alayka salatullahi alayhi salamullahi Rasul ki sara duyo ka sahiday ka chistay Rasul ki saan ku sehday intu rahada ka somay Rasul ki sara duyo ka sahiday ka chistay Rasul ki saan ku sehday intu rahada ka somay Alayka salatullahi alayhi salamullahi alayka salatullahi
alayka salatullahi alayhi salamullahi waxa ku luqeynayay qasiidadaasi kooxda fanaaniinta ee xidigaha geeska iyada ayaan ugu dambeysay idaacadeena galabnimo intaan mar kale wada kulmi doono caawa todobada fidnimo waa Zahra Eden Nur iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray oo idinkaga tegaya Ramadaan Kariim
Markala afufa suta akalaga so dhexsaro Ukiya siga diya porka rabo subaha qiyame Alayka salatullahi alayhi salamullahi
This program has come to you from the Voice of America, Washington.